Nu, jūtos diezgan labi jau. Pirmās dienas bija jūtama laika, nu, tā kā laika zonas maiņa, tā kā, un bija jāpierod. Bet jau kaut kādā, nezinu, 5. 6. dienā jau viss bija kārtībā tādā ziņā, un pašlaik jūtos diezgan labi.
Un tīri to iespaidu ziņā, tā mentāli, emocionāli par to visu, kas šeit, kā šeit ir un kas šeit ir apkārt?
Nu, protams, ir viss kaut kas citādāks nekā pie mums, bet principā jau mēs te dzīvojam savā viesnīcā, ejam ēst un braucam uz trasi un baigi neko citu apkārt neredzam, tikai tik cik pa malām, kas te notiek. Nu, ir daudz visādas interesantas lietas, ko mums varbūt nesaprast, bet jā, nu, tā kaut kā.
Ok, Raimo, tev kā sajūts ir?
Nu jā, laikapstākļi baigi nemainīsies, te paliks tādi paši kā šodien un visas pārējās dienas, bet ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē to, ka sniegs ļoti lēns, viņš neslīd un ir fiziski grūti vienkārši slēpot, un tāpēc viņš, kā Raimo saka, jācīnās ar sevi un tā. Un Latvijā varbūt mēs esam pieraduši pie mitrāka tā sniega, un viņš ir daudz slidīgāks tādā ziņā.
Kam tas dod priekšrocības un kam varbūt ir grūtāk kādu veidu sportistiem? Nu, ir, protams, ka katram ir favorīti tādas distances, tur vairāk ir gargabalnieki vai īsāku distanču skrējēji. Kam tas dod vairāk priekšrocības?
Nu, par sprintu, protams, nu, tā ir ļoti īsa distance, 1,5 km. Un, nu, tur es uzskatu baigi daudz, nu, baigi taktika tur nevar nospēlēt, tas ir ļoti īsts gabals salīdzinoši.
Ar gatavību.
Jā, principā, nu, nosaka, protams, arī ir svarīgi saglabāt to ātrumu līdz pašām beigām, un varbūt pat beigās, ja var noturēt to ātrumu, tad arī tas rezultāts būs labāks.
Un pie šādas fiziskās trases, tad kā tu vērtēsi savas īpašības priekšā?
Trasa ir diezgan smaga, ir viens kalns principā, nu vēl uz finišu tā kā mazāks tāds kalniņš, bet es uzskatu ļoti labi, esmu viegls, priekš manis tas var būt parocīgi.
Mm-hmm. Okay.